Точка.мк.
Македонската влада ги спроведува сите рестриктивни мерки во однос на Русија, иако се донеса забрана на ниво на Европската унија за употреба на компјутерскиот антивирус Касперски, тогаш и Македонија ќе ги примени. Ова е одговор на владата по текстот на Радио Слободна Европа дека рускиот софтвер кој е на црна листа во многу земји го користат активно македонски институции. Повеќе од Владимир Калински.
Кога Европската унија ќе го забрани рускиот антивирусен софтвер Касперски, ќе бидат преземени соодветни мерки на национално ниво, одговорија за Радио Слободна Европа од македонската влада. Во нивниот одговор се наведува дека Северна Македонија ги имплементира сите ЕУ рестриктивни мерки во однос на Русија и кога ќе се донесе конкретна мерка или забрана за користење на Касперски на ниво на ЕУ, ќе бидат преземени соодветни мерки. Одговорот доаѓа по две недели откако Радио Слободна Европа побара од владата да посочи кои институции го користат антивирусот Касперски кој е на црната листа во Соединетите Американски држави. Во одговорот од владата се наведува дека иако не постои забрана или регулатива во рамките на ЕУ или НАТО за користење на Касперски, сепак во тек се дискусии кои се водат на ниво на ЕУ, НАТО и САД по ова прашање. Нашата земја ќе се приклучи во имплементацијата на одлуките, односно мерките кои ќе бидат донесени, се наведува во владиниот одговор. Радио Слободна Европа на 7 април објави дека македонските институции го користат софтверот на рускиот производител Касперски, иако тоа е на црната листа во многу земји. Дел од институциите се Министерството за образование, за внатрешни работи, за животна средина, централен регистар. Кривичен суд го има инсталирано, но не го користи, од тие претежок за старите компјутери. Касперски се користи во државните институции во делот земјите во регионот. Од владата велат дека се стремат да ги усогласат нашите безбедносни системи со оние на НАТО и најголем дел од државните институции веќе направиле системски промени во нивните информатички системи. Во меѓувреме постојат препораки до сите наши институции за внимателност и правиме напори за постепена целосна замена на системите во сите институции согласно НАТО стандардите, ни одговорија од владата. Антивирусниот систем од рускиот произведувач Касперски не е забранет во земјава, но е забранет на пример во Соединетите Американски држави, кои се стратешки партнер на Македонија, а Европската унија со која отворивме преговори за членство препорача да се забранат производите од оваа руска компанија. Во Македонија најголем дел од државните институции ангажираат надворешни компании за да се грижат за нивните интернет страници. Во државата нема ниту тело или институција која е надлежна за контрола на антивирусните програми кои се користат во државните институции, постанува на секоја институција да си го реши тоа сама по пат на јавни набавки. Меѓу македонските институции кои користат Касперски е и Министерството за внатрешни работи. Податоците на Бирото за јавни набавки покажуваат дека Министерството во 2020